9-chi bob. Asos poydevori. Keyingi bir necha oy menga dilgir bo'lib tuyuldi. Polsha va Chexoslovakiyaga sayohatim deyarli aralashuvsiz o'z-o'zidan hal bo'lgandi. Ammo bu mamlakatlarga yoki temir parda ortidagi boshqa davlatlarga bormoqchi bo'lsam, ko'p oylarga cho'ziladigan anketabozlik, viza berishni keyinga surish, uch nusxadagi blankalarni to'ldirish kabi byurokratlik to'siqlariga duch kelardim. Ammo hech qanday viza berishmasdi. Hatto kichkina xonam ham muammolar tug'dira boshladi. Chexoslovakiyada bo'lganimda xonam haqida tez-tez o'ylardim. Uyga tezroq qaytishni orzu qilardim. Lekin endilikda avval aslo o'ylamagan muammolarga duch keldim. Ehtimol masala aynan xonaning qulay va shinam bo'lgani uchundir. U menga yolg'iz ekanligimni eslatib turardi. Kun bo'yi xonamda elchixona uchun maktublar yozib, men bilan nafaqat xonamni, balki maslagimni, hayotiy qarashlarimni baham ko'radigan turmush o'rtog'i haqida o'ylardim. Yorug'roq kunlarda esa shunchaki o'z ustimdan kulardim. Go'zal qizni o'ziga jalb etish uchun xizmatchilik faoliyati ko'p ham to'g'ri kelavermasdi. Orzuyimdagi qiz esa sohib jamol edi. Bu go'zal men o'zimda his etgan da'vat bo'yicha xizmat qilishimga nima derkan? Axir men unga ayriliqni, maxfiylik va noaniqlikni taklif etishim mumkin. Bu mening xulosalarim edi. Ammo orzuyimdagi qizning o'zi bu qiyinchiliklar haqida hech qachon gapirmagan. Boshqa muammo esa pul bilan bog'liq. Garchi Gelti ham, Ari ham bu mavzuda gapirmagan bo'lsalardi, xonadon xarajatlarida ishtirok etishim shart ekanligini bilardim. Sayohatdan qaytib kelganimdan ko'p o'tmay, Galland jurnali Kraft van Omhok mendan temir parda ortidagi sarguzashtlarim haqida turkum maqolalar yozib berishimni so'radi. O'zimda yozuvchilikka moyillik sezmasdim. Shu bois taklifga e'tibor bermadim. Biroq bo'sh hamyon bilan qo'lbola yozuv stoli atrofida o'tirganimda Xudoning ovozini eshitgandek bo'ldim. Kraft van Omhok uchun maqola yoz. Bunday amr aqlimni shoshirib qo'ydi. Gap bu o'rinda men iltimos qilib so'ragan pullar haqida ketmayotgandi. Lekin bu ishni tezroq bajarish kerakligini his qildim va nafaqat Polshada, balki Chexoslovakiyada ko'rganlarim haqida itoatkorlik bilan yozishga tushdim. Ertasi tongdayoq bu maqolalarni bir qancha fotosuratlar bilan birgalikda jurnalga jo'natib yubordim. Muharrir minnatdorchilik bilan javob qaytardi. Ammo o'zim taxmin qilganimdek, hech qanday gonorar yo'q edi. Va men bu haqda shu zahot yo'q unutdim. Va bir kuni ertalab Banogoh jurnaldan yana bir xat oldim. Muharrir menga g'alati ishlar yuz berganligi haqida yozgandi. Men maqolamning hech bir o'rnidan moliyaviy qiyinchiliklar haqida yozmagandim va tag'in o'sha yerlarga borishim xususida qayd etmagandim. Lekin butun Gollandiyadan mushtariylar menga pul yuborishibdi. Ular ko'p emas, bir necha guldendan yuborishibdi. Ammo muharrir bu pullarni qayoqqa yuborishini mendan so'ragandi. Mening moliyaviy ta'minotimning g'aroyib qismi ana shu tariqa boshlandi. Notanish do'stlarim yuborgan birinchi xayriyalar kamtarona edi, lekin ehtiyojlarim ham unchalik katta emasdi. Geltiyaga xo'jalik borasida yordam berishni istardim. Eski pidjagim butunlay to'zib ketgan. Antoninga chex tilidagi muqaddas kitobni yuborishga va'da bergandim. Mazkur ehtiyojlarini qondirish uchun Kraft van Omhok mushtariylardan ozgina pul olgandim xolos. Biroq faoliyatim ko'lami kengayib, yanada ahamiyatliroq ehtiyojlar paydo bo'lganida mushtariylardan kelayotgan yordam ham kengaydi. Faqat oradan bir yil o'tgach Xudo moliyaviy ta'minotning boshqa yo'llarini ochdi. Ammo Kraft van Omhok bilan hamkorligim natijasida puldan ko'ra yanada qimmatroq boylikni qo'lga kiritdim. Bir kuni ertalab pochta bilan birgalikdan Amersfort qishlog'idagi ibodat guruhi boshlig'idan xat keldi. Unda yozilishicha, muqaddas ruh nega ekanligini o'zlari ham bilishmaydi. Ularda men bilan aloqa bog'lash istagini uyg'otibdi. Men Amersfordga bora olamanmi? Mazkur taklif qiziqtirib qo'ydi. Agarda muqaddas ruh odamlar harakatini shunchalik aniq yo'naltirgan ekan, bularning barchasi haqida batafsilroq bilishni istadim. Amersfordga yo'l oldim. Taxminan 12 ta erkak va ayollardan iborat guruh bilan to'g'on quruvchisin Karl de Graf nomli kishining uyida uchrashdim. Avval hech qachon bu kabi guruhni uchratmagandim. O'zim ishtirok etgan boshqa ibodat guruhlaridagi oqshom dasturi, yetakchi bilan suhbat va muqaddas kitobni o'rganish mavzusi o'rniga bu odamlar o'z vaqtlarini shunchaki tinglash bilan o'tkazadigandek tuyuldi. Ba'zan ular ovoz chiqarib ibodat qilishardi. Biroq muayyan tartibda navbati bilan. Bu ibodatlar chuqur o'ylangan kechirimdan ko'ra Xudoga bo'lgan sevgining nogoh bildirilgan izhoriga o'xshab ketardi. Go'yo xonadagi har bir odam Xudoning juda yaqin ekanligini his etar. Uning huzurida behad quvonchni izhor etishdan boshqa hech nimani istamagandek, biror narsaga muhtoj emasdek tuyulardi. Ba'zan guruhdagi kimdir nimanidir eshitib qolardi. Qandaydir ko'rsatmalar, tashqaridan kelayotgan ma'lumotlar. Bu ham ovoz chiqarib aytilardi. Amerikadagi yosta ona bugun bizning ibodatimizga ehtiyoj sezmoqda. Xudoyim, Stefi uchun qilgan ibodatimizga hozirgina qaytargan javobing uchun sendan minnatdormiz. Ibodatning bunday yangicha ko'rinishi shu qadar o'ziga jalb etdiki, guruhning boshqa a'zolari ketishga tayyorlanib, De Graf xonim meni o'zimga tayyorlangan xonaga eltganida, javondagi soat ko'rsatayotgan vaqtga qiyinchilik bilan ishondim. Soat ertalabki 4:30 ni ko'rsatardi. Oradan bir necha kun o'tib, xonamda Kraft van Omhok uchun maqola yozayotganimda, Gelke eshikni taqillatdi. Andrey, sening oldingga kelishibdi. Men bu odamni tanimayman. Ayvoniga chiqib, Karl de Grafni ko'rdim. Salom, dedim hayron qolgancha. Salom, Andi. Sen mashina haydashni bilasanmi? Mashina haydashnimi? Ha, yengil mashinani. Yo'q, deb javob qaytardim, butunlay hayron qolib. Bilmayman. Kecha kechqurun ibodatimizda Xudoning sen haqingda aytgan xabarini oldik. Mashina haydashni o'rganishing shart. Lekin nima uchun? So'radim men. Balki menda hech qachon mashina bo'lmas. Andrey, dedi janob De Graf, xuddi fahmi pastroq talaba bilan gaplashayotgandek shoshilmasdan. Mantiqiy xulosalar keltirmoqchi emasman. Men senga faqatgina Xudoning xabarini yetkazayapman, xolos. U shu so'zlarni aytib o'girildi va o'zini kutib turgan mashina sari yurdi. Mashina haydashni o'rganishim kerak ekanligi haqidagi fikr shunchalik xayoliy tuyuldiki, bunga kirishmay qo'ya qoldim. Lekin bir haftadan so'ng to'g'on quruvchi tag'in keldi. Sen mashina haydashni o'rgana boshladingmi? Yo'q, hali. Nahotki itoat qilish qanchalik muhimligini tushunmasang, o'zim seni o'rgatishimga to'g'ri keladi shekilli. Qani, o'tirchi. O'sha kuni men bundan 11 yil muqaddam harbiy transportni muvaffaqiyatsiz haydagan kunimdan buyon birinchi marta rulga o'tirdim. Janob De Graf yana va yana kelaverdi. U shunchalik mohir muallim chiqib qoldiki, oradan bir necha hafta o'tib, imtihonni birinchi urinishdayoq topshirdim. Bunaqasi Gollandiyada kamdan-kam uchraydi. Biroq mashina haydashni nega o'rganishim kerakligini aslo tushunmasdim. Axir o'zimda velosiped ham yo'q edi. Ammo janob De Graf bu mavzuni muhokama qilishni istamadi. Itoatkorlikda alohida quvonch bor, dedi u. Xudo nimani rejalashtirgani keyin ayon bo'ladi. So'ngra meni boshqa masalalardan bir muncha vaqtga chalg'itgan voqealar yuz berdi. 1956-yilning kuzida Vengriyada qo'zg'olon bo'lib o'tdi. Shu bilan birga yuzlab va minglab umidsiz qo'rquvga tushgan odamlarning nafaqat Vengriyadan, balki Yugoslaviya, Sharqiy Germaniya va boshqa kommunistik mamlakatlardan g'arbga qochishi boshlandi. Bu qochoqlarni chegara yaqinidagi ulkan lagerlarda to'plashar. Aytishlaricha, bu yerdagi sharoitga toqat qilib bo'lmasdi. Vittidagi burgomistrning uyi oldida qandaydir odam nutq so'zlab, ko'ngillilarni qochoqlarga yordam berishga chaqirdi. Men birinchi avtobus bilan lagerga jo'nab ketdim. Ko'ngillilar avtobusning faqat birinchi qatorlarida o'tirishardi. Boshqa qismi esa oziq-ovqatlar, kiyim va dori-darmonlar bilan to'lgan bo'lib, ularni G'arbiy Germaniya va Avstriyada joylashgan yirik lagerdagilar orasida taqsimlash kerak edi. Ammo baribir ko'rganlarimga nisbatan tayyor emas ekanman. Birgina xonada o'nlab oilalar yashar. Ulardan ayrimlari xonaning bir qismini choyshablar bilan berkitib, alohida bo'lishgan sharoit yaratishga urinishardi. Biz ehtiyojlar dengiziga sho'ng'idik. Biz kiyim va dori-darmonlar tarqatdik, xatlar yozardik. Alohida oilalar uchun boshpana topib berishga urinardik. Viza berish haqidagi arizalarni to'ldirardik. Va albatta, imkon bo'lgan joyda ibodat yig'inlarini o'tkazardim. Aynan o'sha yerda o'zim uchun hayratomuz kashfiyot qildim. Bu odamlarning katta qismi muqaddas kitob haqida hech nima bilishmasdi. Eski rejim ostida ulg'ayganlarning aksariyati ma'lumotsiz edi. Kommunistlar davrida tug'ilgan yoshlar esa yaxshi ma'lumot olishgan, biroq muqaddas kitob haqida hech narsa eshitmagandilar albatta. Shu bois men ko'proq tarjimonlar orqali muqaddas kitobning asosiy bilimlari bilan tanishtira boshladim. O'z tajribamga ko'ra, bu bilimlarning naqadar qudratli ekanini bilardim. Lekin muqaddas kitob mutlaqo bir yangilik bo'lgan odamlarga uning qanday ta'sir qilishini ko'rishga tayyor emasdim. Shu paytgacha to'liq umidsizlikka tushgan odamlar barakdagi barcha kishilar uchun ruhiy tayanchga aylanishdi. Men qayg'u o'rnini umid egallaganini, uyatning o'rnidan quvonch paydo bo'lganini ko'rdim. Yugoslaviyalik keksa er-xotin qochoqlar yodimda. Xotini to'ladan kelgan bo'lib, tozalikka unchalik rioya etmas. Iyagi ostidan bir duyum uzunligidagi mo'y o'sib chiqqandi. Ayol hech bo'lmasa, oxirgi kuchlari bilan to'shakda o'zini tutib turishga urinar. Lekin ko'plab ajdodlar yashagan fermasidan ayrilgan eri kun bo'yi karavotning u tomonidan bu tarafiga behuda tebranib o'tiraverardi. Ular men barakda tashkil etgan muqaddas kitob mashg'ulotlariga qatnay boshladilar. Er-xotinlar dastlab eshitganlaridan karaxt ahvolga tushishdi. Qariya tinglab, ko'z yoshlarini oqizgancha yig'lardi. To'rtinchi mashg'ulotga kelib, keksa ayolning iyagida mo'y yo'qligini va qariya ham soqol mo'ylovini qirib olganini payqadim. Albatta, bu arzimas holatlar, lekin o'zlarini Xudoning sevimli bolalari ekanligini anglay boshlagan bu ikkala inson uchun mana shu holat ham ko'p narsani anglatardi. Agar qaniydi, dedi qariya bir kuni mashg'ulotdan so'ng, biroq so'ngra jim qoldi. Agar nima bo'lsa? So'radi tarjimon. Agar bularning hammasini ancha yillar avval uyda, Yugoslaviyada bilganimda edi. Shu tariqa Yugoslaviyaga qiladigan safarim orzuyimga aylandi. Biz o'zimiz bilan olib kelgan kiyimlar va boshqa gumanitar yordamlar allaqachon tugagandi. Shu bois yana to'plab olish uchun Gollandiyaga yo'l oldik. Uyda bo'lganimdan viza olish uchun Yugoslaviya elchixonasiga murojaat qildim. Menga tag'in 3 nusxadagi blankka berishdi. Endi 10 talab buyurtma qiladigan fotosuratlarga tushishga undashdi. Ana shundan so'ng noumid so'zlarni eshitdim. Hujjatlaringizni ko'rib chiqish uchun vaqt kerak. Blankka to'ldirishda faqat bir marotaba ikkilanib qoldim. Varaqning o'rtasidan mashg'ulot turi haqida yozishim kerak edi. Men o'z faoliyatim bu masalada foydam uchun ishlamasligini his etdim. Biroq Glasgow'daki maktabda bizni nimaga o'rgatishgan? Ochiqchasiga yurish, hech nimani yashirmaslik. Negaki biz barcha uchun ochiqmiz. Shu bois xuddi avvalgidek katta bosma harflar bilan xizmatchi deb yozib hujjatlarimni ustunchada qoldirdim. Bizning avtobusimiz adyol va kiyimlarga, quyuq sud, qahva va shokoladlarga to'lganida tag'in qochoqlar lageriga yo'l oldik. G'arbiy Berlinda bo'lganimda telegramma keldi. Otam bog'da ishlayotgan paytida vafot etibdi. Birinchi poyezd bilan uyiga jo'nadim. Qabristonda oddiy dafn marosimini o'tkazdik. Gollandiyada yer kam bo'lganligi bois urf bo'lganidek, onamning qabrini ochib, o'sha yerga otamning tobutini tushirdik. Endi ko'hna uyimiz chindan ham huvullab qoldi. Men salat va karam juyagini toqat bilan kavlayotgan siqiq yelkali, bukchaygan vujudni juda sog'indim. Menga uning barchaga bo'lgan sevgisi nihoyatda yetishmayotgandi. Germaniyaga qaytgach, boshim bilan ishga sho'ng'idim. Qochoqlarning so'nggi to'lqini Vengriyadagi qo'zg'olon bois paydo bo'lgandi. Biroq G'arbiy Germaniyada bunday lagerlar allaqachondan buyon mavjud. Ammo ular haqidan faqatgina so'nggi voqealardan keyingina esga olib gapira boshlashdi. Mazkur lagerlarda Ikkinchi jahon urushi davridan buyon barcha unutgan uysizlar, fashistlar telbaligining oqibati, uysiz, vatansiz badarg'a qilinganlar yashardi. Bu odamlar, ayniqsa bolalar qayg'uli ko'rinishni hosil qilishardi. Men hech qachon oilasi, doimiy uyi bo'lmagan 11-12 yoshli o'smirlarni uchratdim. Yolg'iz yashayotganlar bu yerda nikohdagilarga qaraganda ko'proq ustunlikka ega edilar. Negaki oilaviy turmushlar kam bo'lib, aksariyat bolalar nikohsiz tug'ilishgandi. Men ko'p oylar mobaynida shunday bolalar guruhini Gollandiyaga olib o'tish ustida ishladim. Ularni quvonch bilan kutib olgan ko'plab oilalarni bilaman. Geltie va Martie shunday bolalarni asrab olishlari mumkin edi, ammo tibbiy ko'rikdan takror va takror harakat qilib ham o'tish olmadi. Bunday sovuq va zax baraklarda sil kasalligi bilan og'rib qolish odatiy hol bo'lgan. Devorlardagi Shvetsiya va Qo'shma Shtatlarga sog'lom bolalar taklif etilgan plakatlar har bir lagerda 90% kasallangan bolalar ustidan xuddi bir masxaradek tuyulardi. Men bunday umidsiz va qayg'uli ish ustida charchoqsiz ishladim. Va mana bir kuni ertalab qayerda bo'lmayin, har kunlik hayotimning ajralmas qismi bo'lgan dam olish chog'ida hayratomuz bir voqea yuz berdi. Men nihoyatda sokin bir ovozni eshitgandek bo'ldim. Bugun sen Yugoslaviyaga viza olasan. Men ishonmadim. Ishga juda berilib ketganim bois, arizam haqida deyarli unutgandim. Ammo baribir ertalabki pochtani kutib, derazadan beixtiyor qarab qo'yishimni payqab qoldim. Pochtachini kutib, unga peshvoz yugurdim. Sizga Gollandiyadan xat, dedi pochtachi ayol sumkasini kavlab. Men undan xatni oldim. Maktubdan Vittedagi manzilning ustidan chizilgan bo'lib, uning ustidan Geltening qo'li bilan Berlindagi manzil bitilgandi. Konvertning tepasidagi chap burchagidan Yugoslaviyaning Gaaga elchixonasining muhri bosilgandi. Rahmat, dedim men ko'chaning o'zidayoq. Xatni ochib, unga tushunmagan holda tikilib qoldim. Yugoslaviya hukumati afsus bilan menga viza rad etilganini ma'lum qilgandi. Mana shu xolos, hech qanday izoh berilmagandi. Bu nimani anglatadi? Axir maktub haqida ogohlantirilgan edim-ku. Va bu ogohlantiruvda menga viza berilishi aytilgandi. Ehtimol shu yerda Berlindagi Yugoslaviya elchixonasiga borib, yangi ariza berishim kerakdir. Xonamga yugurib borib, bir juft fotosuratlarimni olib, tramvay bekatiga jo'nadim. Oradan bir soat o'tgach, tag'in 3 nusxada blankalarni to'ldirdim. Tag'in blankada mashg'ulot turi qayd etiladigan qatorga keldim. Men barcha muammolarim faoliyat turi bilan bog'liq ekanligi haqida gumonsiray boshladim. Xudoyim, dedim men. Bu joyiga nima deb yozishim kerak? Ana shunda to'satdan buyuk topshiriqdagi so'zlarni eslab qoldim. Boringlar, barcha xalqlarga o'rgatinglar. Demak, men o'qituvchiman. Shunday emasmi? Bu safar anketaga o'qituvchi deya yozib, hujjatlarimni xodimga topshirdim. Mabodo kutib tursangiz, janob, hujjatlaringizni hozir tekshirib beraman. Amaldor eshik ortida g'oyib bo'ldi. Hayajon ichida 20 daqiqani o'tkazdim va telegraf kaliti qanday ishlayotganini eshitgandek ham bo'ldim. Ammo har qalay adashgan bo'lsam kerak. Negaki amaldor qaytib keldi va tabassum bilan xayrli sayohat tiladi. Men bu quvonchni biror kishi bilan baham ko'rishni istardim. Oilamiz a'zolari bilanmi? Uyimizda telefon yo'q edi. Qo'shnilarga qo'ng'iroq qilish esa noqulay. Uyatistirlarga qo'ng'iroq qilsamchi? Aynan shunday. Uyatistirlarga qo'ng'iroq qilaman. Qo'ng'iroq qilishga buyurtma berdim. Go'shakni esa janob Uyatistir ko'tardi. Sizga Andrey qo'ng'iroq qilyapti. Uyda ekanligingiz qanday yaxshi bo'ldi. Men seni Berlinda deb o'ylagandim. Ha. Andrey, ta'ziyamizni qabul et. Rahmat. Biroq sizga xushxabar aytmoqchiman, janob Uyatistir. Men bu quvonchni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Hozir qo'limda ikkita hujjat turibdi. Bittasi Gollandiyadagi Yugoslaviya elchixonasidan menga viza rad etilgan haqida. Ikkinchisi esa shu yerda yugoslaviyalik amaldor bergan vizali pasport. Vizani oldim, janob Uyatistir. Men o'sha yoqqa xizmatchi sifatida boraman. Andrey, sen yaxshisin, Gollandiyaga kelib, o'z kalitingni olib ketgin. Kechirasiz, janob Uyatistir. Men sizni yaxshi eshitmayapman. Kalit haqida gapirdingiz shekilli. To'g'ri, sening Volkswagening kaliti. Biz hammasini hal qilib bo'lganmiz. Bizni hech kim bu axtimizdan qaytara olmaydi. Bir necha oy avval Uyatistir xonim bilan shunga qaror qilgandik. Ya'ni, sen viza olsang, u bilan birgalikda bizning avtomobilimizni ham olasan. Uyga kelib, kalitingni olib ket. Men Amsterdamga kelganimda chindan ham ularni bu qarorlardan qaytarmoqchi bo'ldim. Bu juda katta sovg'a edi. Uni qanday qabul qilishni bilmasdim. Lekin ishga borib kelishlaringiz nima bo'ladi? Deya so'radim ulardan. Bizning ishimizmi? Ta'na qildi janob Uyatistir. Andrey, sen shohga xizmat qilyapsan. Yo'q, yo'q. Biz shu haqda ibodat qilgandik. Xullas, mana mashinaning hujjatlari. O'sha oqshom butunlay qarama-qarshi tuyg'ular qurshovida janob Uyatistir bilan hujjatlarni rasmiylashtirish uchun bordim. Hamda deyarli yangi, ajoyib ko'k rangli Volkswagen egasiga aylandim. Yagona noxushlik Vittiga qilgan safarim chog'ida bo'ldi. Men uyga e'tiborni tortmasdan kirib bormoqchi edim. Ammo yorqin ko'k rangli Volkswagen bilan bunday qilib bo'larmidi? Atrofimda darhol bu kimning mashinasi ekanligini bilishni istagan qishloq ahli to'plandi. Xuddi o'ylaganimdek, mashina menga tegishli ekanligini aytganimda bu hech kimga yoqmadi. Temirchining o'g'liga mashina nega kerak ekan? E'tiqod, daromadli ish. Nima deysan, Andi? Ham qishloqlardan biri xiringlab imqoqdi. Garchi avtomobilni menga janob Uyatistir sovg'a qilganligini takror va takror aytsam-da, barcha kulib qo'yardi. Men ularga bu holat yoqmaganini ko'rdim. Temirchining o'g'li mashinada yurishi kerak emas. Vetti aholisi qochoqlar uchun menga hamisha pul xayri qilishardi. Endi bu barham topdi. Ham qishloqlarim bilan o'zaro munosabatim keyin boshqa hech qachon avvalgidek bo'lmadi. Biroq ishlashim zarur edi. Bir necha kun davomida sayohatimning yo'nalishini belgilab chiqdim. Men Yugoslav tilidan musiqiy adabiyotlarni izlab, butun Amsterdamni kezib chiqdim. Barcha bu adabiyotlarni mashinaning xufiya joylariga berkitdim. Xudo o'z safarimni qay tariqa moliyaviy ta'minlash haqida unchalik ham bosh qotirmasdim. Safarim martning oxiriga belgilangandi. Jo'nash arafasidan Karl de Graf bilan uchrashmoqchi bo'ldim. Mashinam borligini bilgach, uning qiyofasida qanday o'zgarish bo'lishini sabrsizlik bilan ko'rishni istardim. Zero bu faqat uning iymonga tayangan holda mashinam bo'lishini bilganligining isboti edi. Ammo janob Graf aslo taajjubga tushmadi. "Ha", dedi u. "Mashinang bo'lishini bilardim. Negaki?" so'zida davom etdi u cho'ntagidan konvert chiqarib. "Xudo bizga keyingi 2 oy mobaynida senga pul kerak bo'lishini bildirdi. Ma, olgin." U qo'limga konvert tutqazdi. Men hatto uni ochgan ham emasman. O'sha paytga kelib, bu g'aroyib guruh haqida ancha ma'lumotlarni bilib olgandim. Shu bois, konvertda safarim uchun qancha kerak bo'lsa, shuncha miqdorda pul borligini bilardim. Qalbim minnatdorchilikka to'lgan holda ular bilan, o'yetstarlar bilan, o'z oilam bilan xayrlashdim va Yugoslaviyaga temir parda ortiga yo'l oldim.